Bagong Gising.
Alright, balik na naman po tayo sa ating programang Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising dito pa rin yan sa DZUP 1602. Mm-hmm. At kasama ko pa rin ang aking diwata, yes, ng Agham, ang aking bagong partner sa ating programa Wednesday edition, si Ms. Ruby Cristobal.
Yes. Thank
yes,
you.
Ruby. Mm. Say mo, at ikaw ay biglang napaupo dito sa silya ni Kuya Angel.
Actually, I'd like to believe na parang ako yung ano niya, yung anino. Ganyan yung kuya ko eh, kasi pareho kami na advokasya, ma'am.
Correct. Oo.
Pareho tayo na isinusulong na advokasya sa Agham. Yes.
Yes. Okay, ikaw alam ko marami kang mga... Ano tawag dito? Mga scholarships,
yes, programa.
Na programa sa DOSC. Siguro i-share mo yun sa ating mga nakikinig ngayon. Ano ba itong mga scholarships na ito ng DOST? At kung ako ay interesado, let's say, sa math o kaya sa engineering, paano ba ako pwede mag-apply ng scholarship sa DOST?
Okay. Napakarami naming mga programa tungkol sa Science and Technology Scholarships. Primarily, pinakamalaki namin, ito yung undergraduate S&T scholarship natin, tinatawag, for BS, mm-hmm, in priority courses. So, yung mga gustong mag-aral ng...
Ano yung priority courses niyo?
Actually, napakarami. Meron sa halos lahat ng engineering courses, syempre. Mm-hmm. Biology, physics, chemistry, applied sciences, statistics, mathematics. Napakalaki ng role nitong ating RA 7687. Ito yung batas na kung saan kami ay may mandatong magbigay ng at least 3,500 new scholarship slots every year.
3,500?
Yes. Ano lang ho yan, at least yan. So which means it can go up to ngayong taon ho, mahigit 5,000 halos yung ating itong huli, nakaraan, yung mga pumasok nating mga scholars. Halos mahigit 5,000 po yung ating pumasok na mga bagong scholars sa BS. No. Now, we have, syempre, sabihin na natin 2 years na wala tayong gagraduate ng high school because of the K-12.
Correct. Oo.
So, kami ho ngayon ay nagre-recruit at patuloy na nagre-recruit para sa aming Junior Level Science Scholarship, JLSS.
Ano naman
for
yun?
Incoming third year college students na kumukuha ho ng science and technology courses dyan ho sa ating mga network universities, kasama na ho ang UP.
Mm-hmm.
Okay? Dito ho sa UP, libo-libo ho ang ating mga scholars.
Correct.
At
oo,
kung meron tayong mga estudyanteng nakikinig dyan sa College of Engineering o nasa ano pa, nandyan pa lang sa kanilang first or second year ng pag-aaral, no? Incoming kayo by the next school year. So, dapat ho makakuha kayo ng exam kung kayo ay second year ngayon para sa inyong third year college dyan sa inyong field sa science and technology.
Mm-mm.
By late this year, around, I think we're giving the exam around July for the JLSS, incoming third year college students enrolled in a BS program listed sa ating priority courses, statistics, math. Ang dami nun, Ma'am Rose. Parang meron tayong mga 35 to 40 courses listed.
Mm-hmm.
At ang UP ay kasali dyan, of course. Yan ho yung sa undergraduate. Meron tayong graduate program for MS and PhD.
Alright.
Also for science and math, at yan ay binubuo rin ng ilang mga network institutions all around the Philippines.
Mm-hmm.
At again, syempre, hindi naman tayo pwedeng mag-sponsor ng hindi science dahil yan ho yung ating mandato. Eh, kasama ho dyan yung ERDT, yung Engineering Research for the Development of Technology.
Na
hindi ho kailangan, yes, hindi nyo kailangan pumasok araw-araw.
Mm-mm.
Kasama ho sa ating pagtingin kung kayo ay talagang magpupursue nung inyong PhD, yung inyong research proposal.
Mm-hmm,
so, yun yung gagawin nyo,
right,
all throughout your study.
Mm-mm.
Pero yung hinahanap po nating research dito, magiging technology in a way, no? At the end of your study, kaya ho yung i-adapt dapat ng industry.
At magamit talaga. In other words, yung thesis nila, may practical use.
Yes. Actually, the whole program is a dissertation program. Kasi
right,
nga, engineering, PhD by research yun eh.
Right.
In engineering.
Okay, Ma'am Ruby, siguro nagtatanong ating mga nakikinig ngayon, ano? Ano naman ang makukuha ko bilang scholar?
Nako, napakaganda. Kasi kung kayo ho ay nasa BS, no? Sa ngayon ho, meron tayong 5,000 stipends at least, no? Yan okay. ay depende sa inyong
per
ano,
semester
no?
ba yan or per month?
Per month ho yan.
Ah, per month.
Merong pag kumuha kayo ng physics, mas mataas ang inyong ano, mas mataas ng 1,000 ang inyong geology at physics. Mas mataas ng 1,000 sa regular ang inyong
ano. So 6,000
ano,
a month.
Or okay. 5,000 at saka ano, at saka 4,000 yan. Increase okay. natin yan, magiging 6,000 yan. And then if you are now an MS scholar, a MS scholar, ang iyo pong makukuha ay 17,000 pesos stipend a month.
17,000.
Oh. At kung ikaw naman ay isang PhD, 25,000 po.
Wow, a month
so,
din yan.
So, yan ay lalaki. Ang alam ko ho ay this year yata o 2017, magiging 20,000 at 30,000. Parang ganon. No?
22,500.
Hindi ho natin alam kung ano yung talagang i-implement. Depende ho yan sa nature ng inyong scholarship.
Alright.
Pero tataas ho ang ating stipend. Siyempre, tuition fee.
Okay.
Meron hong limit yan, ano, 20,000 per semester. Pero sa UP, oh, halos libre na ho lahat yan. Mm-hmm. So sa mga nag-enroll sa private, may konti kayong idadagdag kasi masyado hong mahal sa private. Hindi naman natin pwedeng itodo ang ating suporta sa iilan lamang, ano? So kailangan natin limitahan.
Mm-mm.
But then, karamihan ho sa mga nasa state university, covered na ho yan.
Right.
And then of course, book allowance.
Ayan,
book allowance outright ho yan, hindi na liliquidate, which means 10,000 yan yata. Okay.
For a semester.
Yes, and for a year.
For a year.
And then malaki din ho yung inyong makukuha in terms of yung sa insurance, no, pag kahit papaano merong benepisyo na I think 100,000 worth na insurance. At meron hong one-way ticket or one-way ticket coming here to enroll or to finally pag kayo nag-avail na. Coming from your area. Kung kayo po ay mapupunta sa isang lugar, may transportation allowance para mag-aral sa umpisa ng inyong pag-aaral. At sa bandang uli, kung kayo nagtitesis na, kung kayo nasa graduate studies, meron ho kaming tinatawag na parang for paper presentation, para dissemination.
Paper dissemination.
Siguro fee, no? Na pwede kayong mag-claim ng transportation. Siyempre, upon approval, no?
Mm-mm.
Hindi ho yan outright na binibigay. You have to request.
Mm-mm.
Depende ho kung saan yung ipipresent yung inyong paper, kung natapos na ho ba yan, o proposal pa lang, o nagawa na ninyo as coursework.
Mm-mm.
Pinapayagan ho yan dahil ang paniniwala.
Yung presentation na to, let's say kung abroad,
yes,
magpipresent
yes,
ka, let's say,
po,
sa Japan o kaya sa
ganun,
US.
Lalo na sa mga graduate scholars natin. Dahil kailangan natin na i-train sila na i-disseminate yung kanilang mga research. Kasi yun naman ang purpose natin.
Mm-mm.
Kaya tayo gusto nating magkaroon ng maraming scientists. Gusto nating magkaroon ng mas maraming pag-aaral, pananaliksik, para maibahagi at magamit, no? Hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo.
Okay, Ate Ruby, ano naman, kung ako'y interesado, saan naman ako pupunta or paano ako makaka-avail nitong mga scholarship na ito?
Yung mga gusto pong mag-apply, lalo na yung mga gagraduate ho ng siguro high school in the next 2 years or yung mga second year college ngayon, meron ho tayong mga university coordinator sa bawat universidad halos, no?
So dito sa UP meron.
Oo, meron tayo sa College of Science diyan ho sa under the leadership of the dean, di ba, ni Dr. Joey Balmaceda. Meron ho tayong university coordinator dito sa College of Science. Ngayon, kung kayo naman nagdududat, marami kayong tanong, pwede naman ho kayo lumapit sa ating regional office, yung pinakamalapit. Kung wala ho kayo sa Metro Manila, meron ho tayong mga provincial S&T centers sa bawat lalawigan na malapit siguro usually yan sa mga ano, sa mga bayan, ano, kakabayanan ng inyong
lugar. And this is
lugar.
Under the DOST
under
office.
The DOST or the DOST regional office itself.
Okay.
Kung saan bawat rehiyon ay meron tayong opisina na nandun ho lahat ng impormasyon at naroon ho yung ating mga coordinators then for the scholarship. O kung nasa Metro Manila at sobrang daming tanong, pwede po kayong pumunta sa Science Education Institute o mag-log in sa aming website www.sei.dost.gov.ph o tumawag sa telephone number 837-1333.
Ulitin natin yung number.
Okay. 837-1333 at pwede rin hong mag-log in sa ating web, sa ating Facebook account. SEI lang po. facebook.com/SEI or pwede rin ho sa science-scholarships.com. scholarship.ph. Website po yan ng ating scholarship program.
Alright. Para dami, sa mga... Diba? Yeah. Kasi alam mo, dapat talaga ma-promote natin itong scholarship na to. Mm-hmm. Kasi nga, I'm sure marami naman din dyan ng mga kabataan, okay, mga estudyante, na ang interest talaga ay nasa science and technology.
Yes.
Kaya naman, maganda rin na... especially dun sa mga medyo hirap makakuha ng ano no ng pondo sa pag-aaral, mm-hmm, magandang pagkakataon nito na ang ating opisina sa DOST ay nagbibigay ng ganitong klase ng scholarship because we need that.
Mm-mm.
We need that dahil parating ang sinasabi ni Kuya Angel, ang nagpo-propel talaga ng ating development ay ang ating mga scientists, okay? At sila ang nagbibigay din ng tulong, mga practical na na tulong no sa ating mga kababayan na hindi natin na-appreciate.
Mm-hmm.
Katulad ng topic natin ngayong araw na to, we're going to discuss about rice and corn blend,
wow,
no?
Oo,
ano ba 'tong rice? Oo, rice and corn blend. At pag-uusapan natin, that's one ano topic na naman na nadiskubre ng isang magaling na scientist. Siyempre, galing dito sa UP.
Of course.
Oo, no? UP Los Baños. At makakasama po natin yan maya-maya lamang pagkalipas ng ilang paalala, Ruby. Mm-hmm. And I'm excited to know, ano ba talaga itong rice-corn blend at anong kaibahan nito dun sa plain rice?
Mm-hmm.
Okay. So, yan po magiging topic natin. Huwag po kayong aalis. Pagbalik po natin, tayo po ay pupunta na sa ating next segment, Kakaibang Perspektibo o Kape. Dito lang po yan sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila, at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hanggat nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Galing! Galing UP! Kilala si Dr. Joscoro L. Umali bilang ama ng plant breeding at kanyang kontribusyon sa agrikultura at pag-unlad ng kanayunan. Nagtapos si Dr. Umali ng BS Agronomy sa University of the Philippines Los Baños o UPLB at saka ipinagpatuloy ang PhD in Genetics and Plant Breeding sa Cornell University. Nagsilbing profesor si Dr. Umali sa UPLB hanggang 1959. Naging dekano ng UP College of Agriculture at vice-presidente ng Agriculture and Forestry Affairs ng UP mula 1962 hanggang 1969. Nahirang din siya bilang Undersecretary for Agriculture ng Department of Agriculture and National Resources at Pangulo ng National Academy for Science and Technology. Nagbigay daan ang kanyang mga pananamiksik sa pagpapaunlad ng iba't ibang uri ng butil, prutas at halamang ornamental. Inilunsad din ito ang mga programa para sa rain-fed and upland agriculture, social forestry, environmental conservation at rural poverty alleviation. Dahil sa kanyang epektibong pamumuno, nakilala ang UP College of Agriculture bilang pangunahing institusyon sa pag-aaral ng agrikultura sa Asia na tumutugon sa pangangailangan ng maliliit na magsasaka at mangingisda. At dahil sa kanyang natatanging dedikasyon sa larangan ng agrikultura, ginawaran siya ng Outstanding Achievement and Leadership Award in Rice and Corn Research, Distinguished and Outstanding Alumnus of UP for Agriculture ng UPLB Alumni Association at National Scientist noong 1986. Academician, Science Statesman, Development Administrator, Research Organizer at Pambansang Alagad ng Sining. Yan si Dr. Dioscoro L. Umali. Galing, galing UP!
Galing-galing talaga!
Alright, yan po ang ating galing-galing UP. Isa po sa pambansang alagad ng AGHAM on Genetics and Plant Breeding, si Dr. Dioscoro Umali. Alright, taga UP Los Baños po ito. At Ate Ruby, ngayong umaga, meron din tayong guest straight from UP Los Baños. Oh,
alam
wala akong masabi.
Alam mo, Ma'am Rose, ang UP Los Baños ay close to my heart.
Wow, o bakit kasi naman?
Napakadami kong naging experience dyan dahil di ba bios ko graduate.
Ay, oo nga.
So, paminsan-minsan nag-enroll ako dyan. At ngayon, sila yung mga katuwang namin sa aming maraming programa. At pagdating sa Agriculture Champion, ang mga taga UPLB.
Amen! Diba? At ngayong araw na to, mga kaibigan, we're very, very proud and we're very, very happy na kasama po natin live dito sa stasyon ng DZUP ang isang research professor sa Institute of Plant Breeding sa Crop Science Cluster ng College of Agriculture, University of the Philippines, Los Baños. At siya po ang head ng team na nag-develop ng IPB Quality Protein Maize o yung tinatawag na QPM VAR.6 na ginagamit po sa tinatawag nating RICO blend or rice corn blend. Ano ba itong rice corn blend na to? At ano ba itong QPM variety 6 na ito? No? Walang iba kundi ang ating colleague from the University of Philippines Los Baños, si Professor Dr. Artemio Salazar. Magandang umaga po, sir, and welcome to DZUP.
Thank you po. Magandang umaga din sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakikinig, of course, sa mga beauties sa harap.
Wow! Siya po yung diwata, ako yung diyosa.
Hindi ako si Batala.
Kayo si Batala.
Di ba kayo si Malakas? Kami yung magaganda.
Anyway, sir, siguro kanina pa kasi namin sinasabi itong RICO, itong rice corn blend. Ano po ba ito? At anong kinaibahan nito doon sa ating yung ordinary kinakain ng bigas?
Okay, una muna pasalamatan ko si President Pascual kasi ito yung ginawa niyang Christmas gift sa mga heads ng units ng UP.
Giveaway.
Oh, oh.
Ibig sabihin, nabalitaan ko nga yan, hindi kami nakatanggap.
Ito, may dala ko ngayon sa inyo na yan.
Titikman natin para na rin para na rin nating regalo.
Ito yung isang humble effort ng UP, particularly ng UPLB, para makatulong sa food and nutrition security ng Pilipinas. Una, medyo nakakahiya na tayo ang pinakamalaking mag-import ng rice sa buong mundo.
Oo nga no.
Pangalawa, ang daming diabetic sa Pilipinas. At sabi nga
isa na po ako dyan.
Sabi nga ni Paet, ang daming diabetic sa UP. So, itong rice corn blend, yun na nga, it's a combination of rice and corn.
And corn, okay.
Ang kicker dito, yung corn, kasi sa Bisaya at sa Mindanao, particularly yung Cebu, ang pagkain ng mga tao dyan talaga ay corn. At ayon sa ginawang study ng FNRI noon, ay ang blood sugar sa buong Pilipinas, among all the different regions, isa sa pinakamababa ang Region 7, Central Visayas, particularly Cebu. Bakit? Kasi may isang kinakain nila.
Hindi kanin, hindi bigas.
Meron ding bigas, pero generally. Bakit? bakit biga, bakit mais, ano? Kasi ang Cebu ay bulubundok yan, no? Hindi katulad dito sa Central Luzon na
hirap pagtanim ng
walang irrigation system. So they were forced to plant and eat what they have there, and that's corn. So yung findings dito, bakit ganoon? Na maganda ang mais pala, ano? In-associate ito sa pagkain ng mahirap eh.
Right. At saka pagkain ito ng mga ano, hayop, no, yung mga
kaya actually nahirapan kaming mag-promote kasi associated sa pagkain sa hayop, sabihin ni mahirap na ako, papakainin mo pa ako ng pagkain ng sobrang mahihirap, pagkain ng ng baboy yan, tao naman ako eh, kaya yun, associated. Pero tandaan natin na usually may dalawang klaseng corn sa atin, sa buong mundo, of course may pangatlo. Yung una, yung tinatawag na yellow corn, right, ano? In terms of kulay, dalawang klase. Yellow corn, ito yung pagkain sa hayop.
Okay.
Yung white corn naman, ito naman yung pagkain ng tao. Okay. Na kaya naman natin gusto yung puti dahil sa associated siya sa puti ng bigas.
Okay.
So lalo na mga Pilipino, talagang rice culture tayo, pati nga yung Mount Banaue ginawa nating bundok naging rice area. So talagang yung rice culture na sa atin na ingrained na yon. So anything which deviates from that color, suspect. Na itong corn na talagang obviously pang hayop, okay? So whether yellow or white ay nandun na yung lump category na kumbaga hindi talaga pang-amin yan. So ang maganda naman dito sa ano sa mais, may tinatawag tayo na yung low glycemic index. Yung bang matagal siyang matunaw sa katawan,
So you feel busog matagal.
Dahil sa matagal matunaw sa katawan, hindi ka kaagad nagugutom. Kasi dahan-dahan eh, unlike yung bigas, lalo na yung white rice, particularly, yan naman ang kalimitan eh. Yung white rice kasi, pag kinain mo, mga 2 oras lang,
gutom ka na.
Kasi madali siyang matunaw. Ngayon, pag hindi mo siya na-burn up, ay di, ultimately, magkakaroon ka ng diabetes.
Na-store siya sugar in your blood.
So, yung corn, dahil sa dahan-dahan siya, bago ka magutom, 4 oras hanggang 5 oras. Kaya yung kain mo ng umaga, ang susunod nun, tanghalian na, wala ka ng merienda. Kasi ang nakakapagpataas ng ating blood sugar, yung nagiging diabetic, yung bang unlimited nating kumain. Kaya malimit kumain, hindi naman talaga inherently matakaw. Kung hindi, nagugutom lang. Siyempre, pag gutom, gustong kumain. Sino ba naman ang hindi kakain pag nagugutom na? So, kung meron kang pagkain na magbibigay sa'yo ng kabusugan, sabihin natin, from 7 hanggang 12, yun ang magandang pagkain. So, yun yung kagandahan noong nitong mais. Ngayon, dahil siya dahan-dahan ding matunaw, hindi ka nagugutom, yun ding stamina,
energy,
dahan-dahan din ang release. Yan ang dahilan kung bakit yung mga boxers natin, kalimitan from Cebu, mga Bisaya. Sabi ko nga bakit wala na bang matapang na Ilocano, mga Bicolano, at puro namang mga Bisaya yung... It's because of what they eat 3 times a day. So, siyempre, magkakaroon ng epekto yan. Kaya, yung stamina nila, matitindi.
Tuloy-tuloy yan. Hindi nauubusan ng lakas.
Hindi basta-basta nauubusan ng lakas.
Kahit na ilasuntok.
pati nga, diba, ang Mexico. Ang kanilang pagkain
corn
mais din.
Kaya
naglalaban sa boxing yung Pilipino at Mexicano.
Kaya nga, dapat ang maging promoter nyo si Manny Pacquiao.
Meron ng endorsement si Manny.
Kasi kumakain siya talaga. Yes,
may endorsement na si Manny. Libre.
Very good.
Yung service of the country.
Coming from the technology side, when you say blend, ito'y pinaghalo.
Okay.
Hindi ito variety.
Ganon. It's a physical combination ng rice and corn. Ngayon, kasama natin dito ang mga taga Institute of Human Nutrition sa UPLB. Sila yung nag-discover naman kung ano yung tamang combination ng rice and corn. Kasi kung pure corn at hindi ka bihasa, ay matigas.
Okay.
Ngayon, kung talaga namang simula pagkabata, mais na, at saka meron silang way of cooking, eh,
masasanay.
Okay lang, masasanay. Pero kung kukumbinsihin mo yung rice eater, ano, ay dapat mag-strategize ka. So, pinag-aralan nila. So, ang na-find out nila, yung 70-30 or almost 2:1, ano,
okay.
Na combination, two parts rice, one part corn, yun ang the best na
combination
in terms of taste. Kasi ang realization namin dito, miskin na sabihin mong napakaganda nitong pagkain ito, kung hindi naman masarap, hindi
kakainin
natin.
Panlasa pa rin.
At the end of the day, it's what the people will taste and yung palate niya. So yun ang ultimate determinant, hindi talaga yung masyadong nutrition.
Hindi yung nutrition or something.
Totoo yan, totoo yan.
Kasi nung panahon ng ano martial law, if I remember right, medyo teenager tayo noon, di ba? Ano po there was a time na nagkaroon yata, hindi ko malaman kung shortage o talagang yan ay parang hinord, ano? Ang nangyari ho noon, ang binibenta talaga noon, Ma'am Rose, sa ano, sa mga yung alam mo yung travel ano, yung parang namarko kung tawagin. Parang ano yan, truck na nagbebenta ng groceries. Walang tinitinda nung araw. Dito sa may Cruz Naligas no, ang paradahan ng namarko ha. Kung hindi, pinaghalong mais at bigas. Ang mga bata ay nung una ay ayaw. Pero nang matikman sa champurado, alay, ang sarap. Kaya sabi ko, ito ba ay hinango? What drove IPB? Yeah. To do this. Is it just the nutritional value o meron ho bang drive na economic? Ano ho ba yung magkano ho ba ito compared sa mas mahal ho ba o ano kung sakali sa inyong pag-aaral?
Well, unahin ko muna yung huli ano, magkano ito. Okay. Ang corn grits usually mas mura yan by 3 to 5 pesos than rice. Yan ang kumbaga rule of thumb. So kung 40, 35 siya, ganyan naglalaro. Kung mura ang bigas, mura din ito. Pero definitely, mas mura siya.
Okay.
So, on the economic side, kung in terms of affordability sa mga mahihirap, ito talaga, it will
practical.
Mas practical. So, ano ba ang story nito? Bakit namin na...
Oo nga, paano nyo ba na...
Ano ang kwento ng okay. Rice corn?
On the breeding side, kasi sa Institute of Plant Breeding,
right.
We were wondering, bakit pa ang dami-dami nating nagagawang variety, hindi naman nag-move yung corn. Sa corn breeding po kami.
Okay.
So, tingnan namin yung supply chain, no? Simula sa una hanggang sa market, aba, hindi ata na-adapt yung atin. Hindi nagagamit yung mais natin, ano? In terms of white corn. So, napilitan kami yung tingnan nito. Plus, yung necessity to address the embarrassing situation na ang taas-taas ng ating importation
Oo
ng
nga,
rice.
Oo nga, totoo yan.
Pero we found out na yung palang importation natin ng rice is only 10% of our annual requirement, which could be easily filled in by corn. So if we could only teach the people, convince the people, ngayon, starting with UP, alam mo, mahirap kumbinsihin taga-UP kasi hindi basta-basta na kukumbinsihin.
Culture. Kasi ano yan, shift yan eh.
Kaya yung ginawa ni Presidente, ano, ni
Pahep,
ano, aba, napaka-importante sa amin yun, ano? Kasi pag na-kumbinsi mo yung pinakamahirap kumbinsihin, ay ibig sabihin, madali-dali na yung iba.
Okay.
So, kung makukumbinsi natin ang mga Pilipina na to slowly shift from from pure white rice to partly corn, ano, dito sa Luzon, ano, then we have solved our importation without spending too much. We don't have to build it.
And corn is a tawag dito, a product na nag-grow natin.
Madali at marami. All over the Philippines.
All over the country, we have never imported white corn, ano?
Correct.
Na andyan lang. Kaya lang hindi makataas-taas yung production natin kasi ang demand nga mababa.
Right.
Kaya kung ma-address mo yung demand by convincing people to eat white corn, tataas yan. Pati yung white corn farmers natin, tataas din ang kita kasi may pagbebentahan. Ay ang kalimitang mga mahihirap nating farmers, mga white corn farmers.
Apo.
So, kumbaga, on the economic, socio-economic side, na-address natin yon.
Okay, Dr. Marquez, isang tanong ko. What makes your corn grit different from the corn, ordinary corn?
Maganda.
Kasi mga kaibigan, hindi nyo po nakikita, nagdala po si Dr. Marquez dito ng sample.
Dr. Salazar po.
Dr. Salazar. Halos hindi natin makita yung ano eh, no?
Oo,
yung
corn bread. Alam nyo kung titignan nyo to, para siyang ordinaryong bigas. Hindi nyo maiisip na siya ay may halong corn grit. Or yung mismong corn grit itself, kung titignan nyo, para siyang bigas. Okay? So, Doc, paano po ba to? Dr. Salazar, paano ba kinaibahan ito? What makes your corn grit special?
Okay. Nutritionally, okay, matagal lang kumakain ng mais ang Pilipino, particularly in the South, ano?
Correct.
So, nung kami nag-strategize, paano natin ito atakihin, you know?
Okay,
to use
okay.
yung word ng mga artist. Ano? Dapat may ibang angulo ka.
Uh-huh.
Kasi kumaka, nasabi mo na eh na maganda sa katawan noon pa, ano? Dapat meron tayong ibang angulo. So, ang tinignan namin dito is more of sa health and wellness. Nutritional side.
Okay.
So, naka-develop ang IPB noon with the assistance from the International Maize and Wheat Improvement Center based sa Mexico, CIMIT. Nang isang klase ng mais na mataas ang kanyang protein at saka mataas ang kanyang lysine. Ang lysine naman, at saka actually dalawa yun eh, lysine tryptophan. Ito yung mga amino acids, mga essential amino acids na usually wala sa ordinaryong mais, wala din sa bigas, ano? So naka discover sila ng isang klase ng mais na mataas yun pareho. So yun ang aming ginamit. So this is something new, ano? Something new, haven't been tried in the Philippines yet. So inintroduce namin dito yung material and then we did local breeding work to further improve yung kanilang agronomic adaptedness at saka yung uniformity kasi hindi masyadong uniform.
Yes.
So it clicked, ano, nakapagpa-release kami ng isang variety. Ito na nga yung IPB Bar 6. Pagkatapos, so hindi lang basta breeding yan eh. Kinakailangan kasi may kasama kang nutritionist para ma-establish na talagang maganda ito. So, with that work ng Institute of Human Nutrition and Food, ano ang dapat combination? Edi iyon. At saka yung isa pang ano, realization din namin, dapat yung size ng grits kapareho ng rice para hindi ma-distinguish. So, intentionally, yung size ng corn grits, kapareho ng rice, parang
para
binlid,
ano okay.
Pero hindi masyadong maliit. Kasi kung masyadong maliit, makikita. Pag naluto, di kitang kita. Ay, may ibang klase yan. Ano? So, kinakailangan parehong-pareho.
Okay.
So, yung aming, nag-develop kami ng machine together with engineering group naman sa amin, na sila yung gumawa ng machine. Kasi ang machine ng yung corn mill, million yan eh. Ang lalaki kasi niya. So, nagawa kami ng maliit lang na machine na affordable na para dito. At saka ang idea namin, kung yung mga tao sa bundok na kinakailangan pang magbaba ng kanilang nyug o mga root crops or even corn, ano, para bumili ng bigas, itatali na naman sa taas, so ang taas ng food cost. Kasi pababa, pataas, ano? So, kung malalagyan mo lang sila doon ng corn meal na mura, magtanim sila ng lais doon, di mo mura ang food cost nila. Yan ang isang dahilan kung bakit maraming gutom sa kabundukan.
Okay.
So, yung ganung concept ba na ano eh, ito yung magandang kumbaga realization sa amin. So, with that machine, naka-develop kami ngayon ng corn grits na kapareho ng halos ng itsura ng
bigas.
So, yan, rice, corn, rice. Ngayon, tawag namin dyan, rice QPM blend, hindi rice corn. Kasi, hindi talaga maalis yung negative
stigma eh. Yung
stigma talaga yung corn eh.
O
sige, di gawin natin something na hindi naman tayo intellectually dishonest. Talaga namang ang tawag dyan ay quality protein maize. Pagpunta ka sa Mexico, hindi nila alam nga yung corn eh. Alam nila eh, maize. Kaya ito, quality protein maize. Kaya rice QPM blend. So it's uniquely UP. It's uniquely Philippines kasi wala kaming alam na ibang bansa na gumagawa nito.
Only in the Philippines.
Only in the Philippines.
Okay. Pero sir, paano ang inyong idea for transferring the technology? Kasi karamihan ng mga magaganda nating teknolohiya, kailangan natin ng adapters to market, to produce and market.
Okay, bago sagutin niya ng ating guest na si Dr. Artemio Salazar, tayo po ay magbe-break
muna.
Kasi
gutom na.
Oo, dahil
ako kumain ng mais.
Sinasayang niya sana dito. Magbe-break po tayo. Pagkatapos po ng ilang paalala, babalik po tayo at pag-uusapan pa rin natin ang ating Rico Blend. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na mahilig sa DZUP 1602. Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun! Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun! Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZB 1602, kasali ka!
Respeto. Paggalang sa iyong nanay, tatay, kapatid, kasambahay, kapitbahay, kaibigan.
Respeto.
Pagkilala sa mga Kristiyano, Muslim, Buddhist, Taoist, Jewish, Methodist.
Respeto.
Pagbibigay pitagan sa mga kapwa Pilipino, Amerikano, Hapon, Chinese.
Respeto.
Lahat tayo ay iba sa isa't isa. Kaya irespeto natin ang ating kapwa, anuman ang kanilang lahi, paniniwala o estado sa buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, napanood mo na yung video?
Oo pre, ang hot!
Hindi tol, yung video ng korupsyon sa bansa natin.
Uy friend, alam mo bang break na sila?
Oo naman, third party ba ang dahilan ng breakup nila?
Hindi! Break na ng session ng Kongreso. Kaya naman pag-uusapan na lang yung nakabinbin na batas sa susunod na session.
Ha?
Alamin ang mga mahalagang issue ng ating lipunan. Dahil bilang mga mamamayan, responsibilidad nating makialam. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Alright, balik naman po tayo sa ating programang Bagong Gising. Naku, ang sarap ng usapan namin dito.
Oo,
hindi mapigil ang mga tanong.
Oo,
lalo
na yung mga mahilig magluto. Diba? Siyempre, I'm
okay.
Sure. They'll be
nung
interested.
Nung nag-break tayo, Ruby, meron kang tanong.
Kasi
paano ba ang transfer ng technology na to? Pero bago sagutin niya ni Dr. Art, no? Ano po ba ang proseso nito? Mm. Pwede niyo po bang ikwento from the ito at least itong maisa, no? Itong corn grits natin. Paano ba pinoproseso to? So you have the white corn. And then paano po? Meron pa po bang ibang additives na nilalagay diyan or purea?
Walang additive ito. At saka hindi rin ho ito result ng genetic. Hindi siya GMO.
Hindi siya GMO.
Blend lang siya, blend. Pinaghalo.
Ordinaryong mais ho ito. Okay. So ang sistema niya, di meron kang mais na sa meron pang has from the field.
Okay.
So alisin mo 'yon. Pinapatuyo, inaalis mo 'yung balat, then pinapatuyo namin 'yan. Pagkatapos i-shell. Tapos patutuyuin uli. Katapos, pinipilian namin yan. Tinatanggal namin yung kung may mga maiitim, kain ng insekto, tinatanggal yan. So, pag yun ay linis mo na, gigilingin yan.
Okay.
So, yung paggiling niya, hindi basta yan dinudurog.
Uh-huh.
Yung tinatawag namin double pass na una muna, kakayurin niya yung labas.
Mm-hmm.
Kasi kung sakaling may mga dumi-dumi doon,
tatanggalin niya
tatanggal. Okay. So ang matitira doon yung matigas talaga na part ng tawag nating endosperm, Actually yung endosperm, yun yung pagkain ng germinating seedling kasi may ang pinaka embryo, yung embryo kasi yun yung nagje-germinate. So parang baby yan, ang pagkain niya yung endosperm.
Okay.
So yung endosperm yung kinukuha natin, yun yung matigas.
Okay.
So pag yun ay na
so nawawala na yung cover.
Wala na
yung
cover
matigas
yun.
Na lang
kaya,
sa
kaya malinis siya.
Okay, alright.
Pero unfortunately, yun ang pinaka-vulnerable kasi wala na siyang cover.
Aha,
so
okay.
Dapat talaga mabilis ang trabaho dyan. So pagka-mill mo, lagay ka agad dito. Hindi basta-basta nakabuyang yan. So yun, di pag na-mill na namin yun, ilalagay yun sa plastic bag. Tapos i-seal.
Nakaseal.
Para talaga hindi.
Ang shelf life niyo po?
Ay, yun na nga. Ang shelf life nito, ay sinasabi namin, just to be safe, ay 2 months. Pero meron kaming mga sarili namin para mga trials. Tingnan natin kung hanggang saan aabot itong ganitong klaseng packaging. Umabot kami ng 6 months. Meron na nga naka-1 taon.
At okay pa din.
Okay pa din. Pero, syempre, you have to be conservative eh. Mm-hmm. Mabuti na yung hindi tayo masisisi.
Mm-hmm.
So, kaya we meal only when asked.
Okay.
Mm-hmm. Ngayon, paano natin ilalabas ito?
Mm-hmm.
Ano? Ang the best way is for us to show them how. Kaya meron kaming maliit na
Production plant. Okay.
Processing facility doon. At lahat ng interesadong malaman, wala kaming itinatago doon.
Mm-hmm. Okay.
So, just to show them that it's really that simple, and it's cheap, you know, then anybody could commercialize.
Ang secret po nito, yung miller nyo, yung milling machine nyo,
yung milling,
invento ng mga engineers. So yan ho, pinafabricate siguro yan. Ordinary milling machine.
Locally fabricated lang yan. Ano?
Okay. Yung tanong ngayon ni Ruby, paano nyo po itatransfer itong technology na to para talagang, kunyari, merong mga interesado sa Visayas, sa Mindanao, and of course, sa Luzon, no? Licensing po ba yan? Paano po ba? Dahil production na yan eh.
Wala kaming
policy on that.
Iniisip na kumita dito.
Okay.
Ano? So lahat ibinibigay namin ang gusto lang namin ay talagang
magamit
at magamit ng tao. Sino mang interesado.
Hindi po ito naka-patent?
Ay, hindi naman pwedeng i-patent kasi matagal nang ginagawa ito sa Visayas.
No?
Yung machine
ordinary din.
Hindi naman din talaga original na original.
Mm-hmm.
Actually, yung concept kinuha sa rice eh.
Mm-hmm.
Ginamit lang sa...
Mm-hmm.
Kung matatandaan ninyo, yung mga rice mills nung una, made of steel. Kaya lang mm-hmm. ang baba na recovery kasi marami nadudurog.
Mm-hmm.
So,
right.
Pinalitan nila ng rubber dinatawag.
Innovation na yun.
Para mas ano.
Uh-huh.
So, nawala na yung steel. Yun ang ginamit namin.
Uh-huh.
Kasi matigas, mas matigas na dihamak mm-hmm. ang corn seed kaysa sa rice seed.
Uh-huh. Mm-hmm. Para sa isang interesadong adaptor, kailangan nilang gumawa ng mas malaking milling machine. Tama po ba?
Actually, meron nang nakukuhang may mga bibili.
May available. So, hindi kailangan mag-fabricate ng special milling machine.
Hindi na. Kung malaki yung ano mo, operations mo, may mabibili ka na sa Cebu. May mga gumagawa doon.
Mm-hmm. May datos kayo, sir, how much investment is needed to start up a technology in the production of rice corn blend?
Well, yung meal, mag-allocate ka siguro ng mga 100,000 at most.
Sa makina.
Sa makina. Mm-hmm. Ano, that will, ang capacity nun, mga 100 kilograms per hour.
Mm-hmm. Marami na yun.
Marami na rin yun. So, yun, one whole day, ay di 800. So, meron kang, sabihin mong 50% recovery, ay di meron kang 400 kilos ng grits araw-araw.
Mm-hmm.
Ano?
Mm-hmm.
Oh. So, marami na yun.
Okay.
So, tapos, siyempre, gagastos ka sa operator, bibili ka ng plastic.
Mm-hmm. You know? Mm-hmm. Packaging. Kasi ang packaging, mga kaibigan, ano, yung packaging po nila, Dr. Artito, ano lang siya, plastic lang. Pareho nung mga binibentang makapal na plastic.
Oh, galing, divisoria.
Tapos, meron lang siyang label. No?
Uh-huh.
Uh-huh. Kung makikita nyo po sila ngayon, sayang, hindi tayo teleradyo. Malapit na. Magyan ang camera dyan. Kasi kung makikita nyo po siya, hindi nyo akalain na siya ay may halo. May maize, no? Na may halo. At siguro ang sarap nito kainin, ano?
Oo.
Sabi mo kanina mabango. Mabango 'yan pag sinasaing at inaano, ginagawang champurado. 'Yun lang naman yung ginagawa namin noon. Pero I realize napakarami pa lang pwedeng gawin. Pwedeng hotcake. Pwedeng turon, 'di ba? Merienda and of course, yung special na kanin. Pero sir, paano ho nagre-react ang DA dito? Meron na ho ba kayong link with DA regarding supply?
Sila ang nagbigay talaga sa amin ng critical push para talaga ito ma-commercialize. Seed production, research, ayan, sila ang nagbibigay ng support dyan.
Mm-hmm.
Kaya itong white corn din kasama dun sa tinatawag na food staple sufficiency program ng DA.
Mm-hmm.
So, bukod sa rice, meron din of course yung corn, may kamote, may kasaba, may banana. So, kasama talaga ang corn.
Ako sir, may suggestion. Magandang disaster food to eh. Kasi di ba, para hindi laging nagugutom yung mga tao sa evacuation centers.
Actually, ang ginawa nun ng taga human nutrition sa amin, di may bagyo, ano, so dami doon sa mga areas na nandoon yung mga biktima. Ang kanilang realization, kapag pinakain nila ng mais, pwedeng dalawang beses lamang maghapon ang pakain.
Kain, oo.
Pero pag rice, ay talagang dapat tatlo.
Tatlo.
Kasi nga, matagal sa tiyan. Mm-hmm. So, hindi masyadong...
Pero healthy. Magasto. Kasi
healthy pa. Without sacrificing quality. Yes.
Oo, mas mataas ang fiber content.
Kasi mas mataas, ayun, yun. Yung isang dahilan din, kaya sa diabetic, ay maganda ito. In fact, ina-adapt na itong maisa sa amin, doon sa isang hospital doon, sa HealthSir, pinakamalaking hospital doon, sa kanilang diabetes clinic.
Ah.
Kasi dahil sa dahan-dahan nga yung kanyang pag-digest, maiiwasan mo yung sudden rise ng blood sugar at saka sudden drop. Mas delikado yung sudden drop.
Yes.
Guys.
Hypo.
Yung hypoglycemia at saka hyperglycemia. Mm. Kumbaga stable kasi dahan-dahan nga.
Dapat hindi nagpa-fluctuate.
I'm sure
yung mga doctors dyan, di ba? Meron kasing mga meal talaga or menu at mga advice yung mga doctors tungkol sa diet ng mga
diabetic, yes.
Ilang gaano karaming rice lang ang allowed per meal?
Per meal is just 1 cup.
Marami na nga.
1 cup, marami na yon. Pero that's it for the meal mo. Naman hindi ako nakakaano kasi mahina rin ako talaga sa rice.
Mm-hmm.
Pero ito, talagang gusto ko itong itry.
Mm-hmm.
Dr. Art, saan po ba ito mabibili?
Ayun.
Kasi pinopromote natin. I'm sure meron tayong mga nakikinig ngayon na interesado dito.
Sa ngayon, ang aming direct market link ay sa DA. Kasi wala pa nga commercial na nag-adapt.
Dito, sa elliptical road.
May tindahan dito sa may DA.
Meron silang co-op doon sa ground floor.
Okay.
At doon kami nag...
Sa elliptical road.
Sa elliptical road. Doon kami nagbabaksak ng corn grit. So, pag kailangan nila, dala kami ng dala.
Okay. Magkano naman po itong isang kilo
or half kilo?
2 kilos ito eh.
Mm-mm.
Yung isang pack nyo ay... itong corn grit pala ay 1 kilo, no? 1 kilo ito.
Mm-mm.
Magkano po ang isang kilo ng corn grit?
Yung
commercial price po, okay. Hindi po
sa,
yung
yung sa Cebu, ang price niyan ngayon mga 32 hanggang 35.
Okay.
Per kilo. Yun ang aming reference yung kung ano yung price sa Cebu. Hindi dapat masyadong lalayo doon. Masisira yung market
Okay. So, ngayon
dahil sa yun namang presyong yun, yung nakalagay sa market na merong nakalagay diyan sa mga boxes na gano'n sa salukin. Ngayon, hindi naman gano'n yung approach natin dito. Kinakailangan properly pack. Gagastos kami ngayon. Gumagastos kami ngayon ng
packaging.
Kailangan dagdagan.
Kinakailangan. Pagkatapos, ilalagay mo ng label kung paano.
Basta transportation din, sir.
Kasi magagaling pa ng ng Los Baños kami lang kasi gumagawa. Pero kung maging commercial na ito, mas mapoproduce siguro siya ng mas...
Meron po bang programa ngayon sa DA na talagang magkakaroon ng mass production nitong ganitong klase ng blend?
Ang support ng DA lang hanggang doon sa production ng corn. Yung sa processing, private sector na yan.
Okay.
Dapat private sector. Mm-hmm. So doon tayo tumutulong naman how to convince and to explain to the possible technology adapters how to do it.
Dapat may mag-adapt for...
Alam mo si Kuya Angel, may malaking warehouse dun sa kanyang Nueva Ecija.
Oo, sa San Jose. Nakapunta ka dun din, sa kanyang farm.
Kung nakikinig ka, Kuya Angel, baka gusto mong i-adapt ito, no?
I'm sure.
Sige,
Gawa tayo ng ng isang milling plant ng corn blend, di ba?
Doon sa Nueva Ecija.
Kasi ang daming pwedeng paggamitan nito. Sinasabi ko nga, hindi tayo nauubusan ng bagyo. At every time na lang, problema tayo sa bigas dahil hindi sapat yung supply.
Mm-mm.
At ito, talagang napakaganda.
Mm-mm.
So, dapat merong mass production.
Mm-mm.
Doon pa lang, diba? Mm-mm. Kita ka na
Dr. Art, ano po bang ginagawa ng opsina nyo para ma-promote ito at maingganyo ang private sector na mag-produce ng ganitong klaseng...
To adapt the technology commercialize.
Critical yung puntong yan, Mm-mm. Kasi... Mm-mm. Kinakailangan parang it's battle for the minds of people So in terms yung sa general population yung nutrition, kaya may mga studies tayo na ginagawa para talagang ma-prove na talagang maganda sabihin ko anong totoo talaga kung hindi maganda edi sabihin din at nagbigay diyan ang lately lang ang UP EIDR Emerging Interdisciplinary Research Program through Vice President Giselle ng grant para mapag-aralan 'yan. So 'yun, tuloy-tuloy 'yun. So basically technical ano. Pagkatapos, meron din tayong ginagawang mga videos, mga menu para talaga masabi natin na masustansya, masarap din. Dapat ganun, hindi pwedeng isa lang eh. Kinakailangan sabay.
Yes.
So doon tayo. So we are now at the promotional stage, kaya napaka-critical itong ginagawa ninyo. Mm-mm. Kasi that is helping you convince the people to slowly shift from pure white rice to this type of food,
right,
which is right here in our country. We don't have to import, and we will be helping still our poor farmers.
Oo. Dr. Art, ito po ba yung pareho ang ginagawa ng sa Cebu? Ganito rin po ba ang form
okay,
niya?
Okay, magandang tanong yan. No? May mga nuances kasi ang corn grits. Eh. Sa Cebu naman, dahil pure sila doon, ang grit size nila, maliit.
Mas maliit dito.
Mas ang paggiling nila, maliit.
Bakit
kaya
po?
Pag iniluto mo, parang mas malambot.
Ah, okay.
Kasi 'di ba kung fine ang particle, mas maraming surface area,
yes,
yung available, ano. So kumbaga mas madali mas siyang palambutin kung ganoon. Sa atin ay hindi pwedeng isama sa
bigas.
sa bigas kasi makikita talaga na
sobrang liit.
May mess at saka baka magkaproon ka ng problema noon sa yung tamang
pantay
blending.
Na luto. At saka yung pantay na luto.
Yun, tama. Yun ang point. Pantay
size.
Na luto. Kinakailangan kasi sabay maluluto.
Masabay, oo.
Ngayon, kaya ito kung lutuin, hindi na katulad doon sa Cebu. Kasi sa Cebu, magpapakulo ka naman tubig. Pag kumukulo na, saka mo ilalagay yung corn grits. Pahaluin mo. Parang lugaw ba?
Okay.
Hanggang sa halos ma-dry up na siya. Then, saka mo iluluto. Ito wala saing. Tayong panahon sa ganon. Ang gusto natin, simple.
Saing.
Lagyan mo ng tubig, isain mo. So, ito, ganon na. Ito, ganon na. Simple lang to. Ilagay mo lang sa rice cooker. Lagyan mo ng 1.5 to 2 cups of water per cup of blend.
Same ano ho sa ginagamit ordinary na bigas.
Rice cooker.
Same, yung niya sa tubig.
Measurement.
Okay.
1:1.5. 1 cup, 1.5 to 2 cups.
Kung blend.
Alam mo kasi kung magsaing ang mga nanay natin, ito lang ho, guhit sa kamay. So, ako ho, isang guhit. Anong bigas yan, unang saing ko, ito ho ang aking standard. Unang guhit sa aking middle finger. Pwede ho bang ganun?
Actually, nung una, ganun din kami. Ano, pero, we realized na nagkakaproblema kami kasi sa mga kapeterya na malalaki, hindi mo pwedeng gawin yung ganun. Meron talaga silang pangsukat. Kaya we were forced to come up with a formula na ano ba dapat? So, ang aming na-found out nga, for every cup of corn grit, you have to have 2 cups of water.
Okay.
So, maraming tubig talaga.
Tubig ang mais. Mm-hmm. Kasi ang kagandahan sa mais, yung pwede niyang ma-absorb miski na napasobra ang tubig. Hindi lumalata kasi
pero,
matigas nga siya.
Pero kung blend siya, anong
blend,
tubig?
Okay, kung blend ay 1.5 to 2. Kaya namin sinasabing ganun, depende sa rice na ilagay mo. Kapag ang rice mong inilagay malambot, 1.5 lang.
Okay.
Kung ang nilagay mong rice ay matigas,
kailangan ng
2.
More water.
Kung may mga makulit, sir, pwede hong ihalo pa sa ibang, kunwari, parang diba, kapag nag-a-adjust ka ako sa brown rice, inahalo ko pa rin sa bigas. So, okay pa rin hong ihalo yan. If you want more rice in the blend, you can use any rice to blend with the corn. With the
pwedeng,
corn blend.
Brown rice?
Pwede rin ang brown rice. Actually, maganda nga ang brown rice at saka corn grits. Kaya lang, di pa yun masyadong na-adapt yun.
So, pwedeng mag-experiment mga
nasa health and wellness.
At saka yung slow shift, alam mo, Ma'am Rose, kasi what we do, kapag slow yung gusto mong ma-engganyo at masanay ang pamilya mo dahil mga lalaki yung anak ko, kailangan hindi biglaan. Hinahalo ko muna. Kaya ang gagawin ko, meron munang bigas yan. Slowly, inaalis mo yung bigas until corn, talagang rice corn blend na lang siya. So, pwede yan. Kung gumagamit ka ng red rice o pwede mo munang konti muna.
I-mix
diba?
Mo.
Kung sa dalawang gatang, diba? Dalawang gatang, isa lang muna yung yung rice corn blend. Tapos, dalawa na yung rice corn blend, isa na lang yung rice. Lately, tapos after a time, alisin mo na yung rice,
ayan,
yun na lang.
So, yun ang dahilan. Kaya we have to come up with the formula. Kasi kung gusto mong gawing halimbawa na 1:1, 50-50. Gano'ng karaming tubig?
Yes, gano'ng kadami kung 50-50.
Kung 50-50, halimbawa, meron ka isang cup ng rice, isang cup ng corn, ay di, one cup of water sa rice, 2 cups of water sa corn.
Ayun, lagi so, three na cups, ng ano.
Okay. Kung gusto mong mag 3 cups ka na ng corn, ay di, gamitin mo na lang yung formula niya na 2 is 2 pa rin.
Tapansya-tansyahin mo, basta.
So, kung 3 cups ng corn at 1 cup of rice, ay di, 3 times 2, 6 plus 1, 7. Di ba giging 7 plus 4? Ganun yung idea.
Sa iniisip mo, ang corn mas matakaw sa tubig. Yun. Doble ng tubig na nilalagay mo sa bigas. Ganun yun. Lang.
Na, natumbok ninyo.
Ganun lang. Para ano, pag nag-blend ka, maganda yung sinaing mo.
Hindi ka na mag-iisip kung ganun karaming daliri, paano ko naka-manicure.
Ay, patay. Kasi ganun talaga yung mga nanay, whether you like it or not. Ako talaga wala akong takal-takal ng tubig.
Alam mo, maganda daliri. Yung punto mong sinabing nanay. Actually, ang laki ng role ng nanay dito. Kasi ang nanay nagsasabi kung anong kakainin.
Correct.
Oo.
Kaya nung nagkaroon ng testing dun sa Cavite ginawa yan, mga nanay. Mga nanay ang...
Kasi pag, sa kanila, walang tanggi yung mga anak.
Kasi Mrs. Toka, kasama ko ngayon. Kung hindi sinabi ng Mrs. ko na iluluto ko yan, miski na anong sabihin ko, hindi makakain.
Diba? Ang value ng ganyang mga ano sample, nasa pagtikim. Mamaya,
yung mother.
Dr. Art, ito po ba, you can eat it as is lang, itong corn grit na to. Lulutuin mo as is lang.
O, ihahalo pa ho sa
rice. O, kailangan talagang ihalo sa rice.
Yung ganyang grit size talaga, mas maganda ihalo sa rice.
Okay.
Kasi medyo matigas. Actually, ako, kung kumakain ako, ay talagang pure corn grits. Medyo may edad na rin tayo . No? So, nag-iingat na rin tayo. So, nagpo-pure corn grits ako. Kaya lang, yung mga kasama ko sa bahay ay talagang natitigasan. Kaya sa akin naman, it's a food and it's a medicine.
Okay.
Kaya so, dinadagdag mo na lang tubig.
So, ang best ano nito, combination is 70-30. Then, in other words, kung 2 cups of rice yan, 1 cup of corn grit. Pwede ring 50-50.
Kami actually sa bahay 50-50.
Pag kaya mo na, mas maraming corn, edi go. Nasa ano yan nasa panlasa siguro. Kasanayan ba nung ano, nung kakain.
Okay, Dr. Art, meron ba tayong sapat na supply kung magkaroon ng mataas na demand? Pero bago nyo sagutin yan, magbe-break po muna tayo. Mga kaibigan, huwag ko kayong bibitiw. Masarap na usapan pa rin tayo dito on Corn Rico, ang pangalan niya, si Rico Blend. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP.